RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, di hari Sabtu 9 Desember 2017, kami akan mengawali siaran tersedia kami dengan warta berita yang akan diikuti dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu berlanjut dengan pesona Indonesia dan warna-warni yang akan membahas tentang Pekalongan Batik Night Market 2017. Dan juga terakhir kami hadirkan Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop dari 3 pagi. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terserial kami dari Studio Voice of Indonesia. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta FKPPI hadang ajaran anti Pancasila. 30 perusahaan raih penghargaan Paramakarya 2017. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo minta Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI menjadi garda terdepan dalam menghadang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Presiden mengatakan jaringan FKPPI di seluruh Indonesia yang kuat harus dioptimalkan untuk memperkokoh rasa persatuan, rasa persaudaraan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Apel dihadiri antara lain oleh mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta keluarga besar FKPPI mendukung upaya pemerintah memberantas kemiskinan, membantu meningkatkan kesejahteraan warga miskin, memperkecil ketimpangan, dan merajut interaksi dan kerjasama antar anak bangsa di seluruh Nusantara. 30 perusahaan dari berbagai daerah mendapatkan penghargaan Paramakarya 2017. Paramakarya adalah penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang berhasil meningkatkan dan mempertahankan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala didampingi Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri di Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Jumat. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan apresiasinya terhadap perusahaan yang mengelola produk sehingga memberikan nilai tambah.
Pemberian penghargaan hari ini saya sangat mengapresiasi hampir semuanya perusahaan menengah yang mengelola hasil daerah yang berasal daripada produk daerah, kemudian memperbaikinya, baik produknya, packagingnya, pemasarannya, tingkat produktivitasnya.
Yusuf Kala juga mendorong perusahaan dan pemerintah daerah untuk turut meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. 30 perusahaan yang mendapatkan penghargaan untuk kualitas dan produktivitasnya terdiri dari 1 perusahaan besar, 14 perusahaan skala menengah, dan 15 perusahaan kecil. Jenderal TNI Gatot Nurmantio secara resmi menyerahkan tongkat komandonya sebagai Panglima TNI kepada Panglima TNI yang baru, yaitu Marsekal TNI Hadi Cahyanto, dalam upacara serah terima jabatan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Sabtu. Dalam amanahnya, Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, di masa mendatang tantangan dunia internasional semakin kompleks. Gatot meyakini Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dengan ilmu dan kemampuan yang dimiliki akan mampu menjawab tantangan tersebut. Sementara itu, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dalam amanahnya mengatakan, tantangan ke depan yang perlu dicermati adalah seperti terorisme, perang siber, kerawanan keamanan di laut perbatasan, penyelundupan manusia, senjata dan narkoba yang dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadi juga menegaskan tekadnya membangun TNI yang disiplin, profesional dan rendah hati demi membentuk TNI yang kuat dan mandiri serta dipercayai rakyat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyatakan anggaran biaya untuk pelaksanaan pemilu 2019 lebih hemat dibandingkan pemilu sebelumnya di 2014. Arief di gedung KPU Jakarta Jumat menjelaskan keseluruhan rancangan biaya pemilu diperoleh dari anggaran tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebesar Rp10,8 triliun rupiah untuk pelaksanaannya di tahun 2018. Sementara anggaran untuk pelaksanaan tahapan di tahun 2019 direncanakan senilai 6 triliun rupiah. Penilaian anggaran pemilu 2019 lebih hemat tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPRD bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden Joko Widodo Rabu menyerahkan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA tahun 2018 kepada perwakilan menteri dan kepala lembaga seperti KPU. Penetapan DIPA tersebut menjadi dokumen final untuk alokasi anggaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dalam memulai program dan kegiatan kerja pada tahun 2018. Jaksa Agung RI HM Prastio dan Jaksa Agung China Chao Jianming sepakat untuk melakukan pertukaran pendidikan antara Jaksa Indonesia dan Jaksa China. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Rum melalui siaran persnya di Jakarta Jumat. Nota kesepahaman ditandatangani dalam pertemuan bilateral antara Jaksa Agung kedua negara tersebut di Beijing, China. Jaksa Agung HM Prastio berkunjung ke China dalam rangkaian kegiatan China Law Society atau CLS di Nanning, Guangxi. Di forum CLS Jaksa Agung HM Prastio, CLS memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman berharga karena merupakan tempat berkumpulnya berbagai kalangan hukum baik pejabat, praktisi maupun akademisi. Inisiator Nusantara Mengaji, A. Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa Islam dan nasionalisme harus saling menguatkan agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kokoh di tengah pesatnya gejolak perkembangan dunia. Demikian dikatakan Muhaimin dalam kegiatan khataman Al-Quran Kampus Mengaji di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat. Dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Antara, Muhaimin mengatakan telah diakui dunia bahwa Indonesia adalah jawaban dan alternatif yang akan memimpin dunia yang damai. Oleh karena itu, Muhaimin Iskandar berharap keberkahan menjadi kekuatan inspirasi dan kekuatan untuk kemajuan bangsa. Khataman Al-Quran bertajuk Kampus Mengaji ini digelar bersama 5.000 mahasiswa. Hadir dalam kegiatan ini Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, Kyai Haji Akhsin Sako Muhammad, Ketua Kornas Nusantara Mengaji Jazilul Fawaid, Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group H. Darsono, dan Rektor Universitas Pamulang atau UNPAM H. Daya. Berita terakhir, Gunung Agung meletus 7 kali dan mengeluarkan asap kelabu beserta butiran debu dalam 10 jam terakhir. Letusan ini mengarah ke barat laut dan sejak 8 dan 9 Desember 2017 ini, Gunung Agung masih mengalami erupsi efusif yang berlangsung secara sporadis. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Mitigasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG I Gede Swantike di Pos Pantau Gunung Agung, Kecamatan Rendang, Sabtu. Ia menambahkan, letusan abu vulkanik sampai ke tanah dalam waktu sekitar 1 jam dan hanya mengenai Desa Tianyar dan Desa Kubu yang berada di lereng utara Gunung Agung. Selain itu, Gunung Agung sudah 4 kali mengeluarkan asap sepanjang Sabtu pagi. Abu vulkanik yang keluar dari Gunung Agung menurut pantauan alat PVMBG saat ini tingginya 1.000 hingga 2.000 meter dari atas puncak. Swantike mengatakan hal itu mengindikasikan kawah belum penuh karena debit lava yang keluar mengisi kawah tidak terlalu banyak. Namun dibandingkan pada 25 hingga 29 November, menurut dia, produksi sekarang ini justru lebih cepat. Ia menegaskan, setiap malam tim terus memantau sinar api di puncak Gunung Agung yang menandai terjadinya erupsi efusif. Aktivitas kegempaan Gunung Agung terus dipantau dan hingga saat ini status gunung api itu masuk level 4 atau awas. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali ulasan pers dari Koran Kompas yang dalam tajuknya Kamis 7 Desember menulis Regenerasi di Tubuh Tentara Nasional Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengusulkan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU Marsekal Hadi Cahyanto menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI. Pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantio yang akan memasuki usia pensiun Maret 2018 adalah hal wajar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Peralihan tongkat komando dari Gatot kepada Hadi sekaligus juga merupakan terjadinya regenerasi di tubuh TNI. Jenderal Gatot, lulusan Akademi Militer 1982, digantikan Marsekal Hadi, lulusan Akademi Angkatan Udara 1986. Marsekal Hadi akan menjadi Panglima TNI kedua dari Matra TNI Angkatan Udara. Sebelumnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI pernah dijabat Marsekal Joko Suyanto. Menjadi tugas Marsekal Hadi untuk lebih mengkonsolidasikan lintas Matra TNI, meningkatkan profesionalitas prajurit dan kesejahteraan TNI, dan betul-betul menjalankan politik negara, serta meneruskan program pembangunan kekuatan pokok minimum. Menurut Kompas, konsolidasi lintas Matra di tubuh TNI penting dilakukan agar TNI bisa ikut membantu dan menjaga situasi kondusif menjelang pelaksanaan tahun politik 2018 dan tahun 2019. Beralih ke Koran Media Indonesia yang dalam tajuknya Jumat 8 Desember menulis, Dunia Bersatu Tekan Trump. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan gamblang menegaskan Indonesia mengecam keras kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bukan hanya menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Presiden memastikan sikap Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak mereka. Presiden Jokowi menegaskan kebijakan mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya harus menjadi pegangan seluruh diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi akan hadir langsung dalam sidang Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk menguatkan dukungan Indonesia terhadap Palestina pada Rabu 13 Desember di Istanbul, Turki. Selain berkomunikasi dengan OKI, pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB segera bersidang untuk membahas pengakuan sepihak pemerintah Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Saudara, sekian ulasan pers hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa pembantaian Rawa Gede. Pembantaian Rawa Gede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawa Gede sekarang terletak di desa Balongsari, Rawa Merta, Karawang, Jawa Barat oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 ketika melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Peristiwa tersebut dimulai ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, Jawa Barat. Ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pada 14 September 2012, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya. Kita beralih ke peristiwa Lech Wałęsa menjadi presiden pertama Polandia yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum pada tanggal 9 Desember 1990. Terpilihnya Wałęsa membuat Polandia terkenal di seluruh dunia sebab dialah satu-satunya presiden dari kalangan buruh yang juga mendobrak Polandia dari genggaman komunis sejak tahun 1940. Lech Wałęsa turut mendirikan Solidaritas Serikat Pekerja Independen pertama di Blok Soviet. Ia meraih penghargaan Nobel Perdamaian pada 1993. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional dilakukan setiap tahun sejak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi digelar di Meksiko pada tanggal 9 Desember 2003. Di Indonesia, peringatan Hari Anti Korupsi mulai ditetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai Hari Anti Korupsi Nasional. Tujuan peringatan Hari Anti Korupsi adalah untuk mempromosikan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efisien dan efektif, memfasilitasi kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen urusan publik yang baik. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya dalam acara Fokus dengan judul Ibu Negara Afghanistan Kunjungi Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan Ibu Negara Afghanistan, Rula Ghani, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 5 Desember 2017. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Sebelumnya, Rula Ghani pada Senin 4 Desember memberi kata sambutan pada Simposium Nasional Peran Ibu untuk Perdamaian di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Rula Ghani mengungkapkan tentang masa-masa keindahan kala Timur Tengah berjaya. Kondisi itu sudah dirasakannya sejak ia lahir pada tahun 1949 lalu. Pada masa itu, masyarakat Timur Tengah hidup dalam damai satu sama lain. Namun, semua berubah ketika tahun-tahun konflik dan perang itu tiba. Ia menjelaskan, masyarakat yang hidup berdampingan dan rukun tiba-tiba menjadi musuh. Peperangan pun tak terhindarkan. Atas dua perbedaan era yang dialami, Rula Ghani pun lantang menyuarakan perdamaian. Menurutnya, perang tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga berdampak pada moral masyarakat. Seusai pertemuan antara Ibu Negara Afghanistan dan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjelaskan dalam pertemuan dibahas antara lain rencana pertukaran ulama. Ia menjelaskan hal ini merupakan bagian kerjasama setelah Indonesia mendirikan Indonesia Islamic Center IIC di Kabul, Afghanistan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan Indonesia saat ini juga sedang membangun klinik kesehatan di Afghanistan. Selain itu, Retno menyampaikan, Rula Ghani juga mengungkapkan rasa kagum atas kemajuan perempuan Indonesia. Rula Ghani melihat banyak organisasi di bidang kewanitaan yang membantu serta memberdayakan perempuan di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Afghanistan, Rula Ghani juga dibahas peran perempuan Indonesia yang diberdayakan untuk membantu mendorong ekonomi melalui kegiatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurut Retno Marsudi, Rula Ghani bahkan ingin kembali ke Indonesia untuk meninjau peranan perempuan di tingkat masyarakat desa. Ia mencontohkan Wahid Institute yang telah bekerja sama dengan UN Women untuk memberdayakan perempuan pada level masyarakat bawah. Hal-hal seperti itu yang ingin didalami oleh Rula Ghani. Tak hanya itu, Jokowi dan Rula juga berdiskusi seputar langkah Indonesia dan Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian. Menurut Menteri Retno, kunjungan Rula Ghani menunjukkan komitmen Afghanistan untuk terus meningkatkan hubungan maupun kerjasama kedua negara. Dalam kesempatan itu, Rula Ghani juga meminta dukungan Indonesia untuk membantu mewujudkan perdamaian di Afghanistan yang sedang menghadapi konflik selama hampir 40 tahun. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI menjadi garda terdepan dalam menghadang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. 30 perusahaan dari berbagai daerah mendapatkan penghargaan Paramakarya 2017. Paramakarya adalah penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang berhasil meningkatkan dan mempertahankan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut. Jenderal TNI Gatot Nurmantio secara resmi menyerahkan tongkat komandonya sebagai Panglima TNI kepada Panglima TNI yang baru, yaitu Marsekal TNI Hadi Cahyanto dalam upacara serah terima jabatan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Sabtu. Dalam amanahnya, Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, di masa mendatang tantangan dunia internasional semakin kompleks. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyatakan, anggaran biaya untuk pelaksanaan pemilu 2019 lebih hemat dibandingkan pemilu sebelumnya di 2014. Arief di gedung KPU Jakarta Jumat menjelaskan, keseluruhan rancangan biaya pemilu diperoleh dari anggaran tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebesar Rp10,8 triliun rupiah untuk pelaksanaannya di tahun 2018. Sementara anggaran untuk pelaksanaan tahapan di tahun 2019 direncanakan senilai Rp6 triliun rupiah. Jaksa Agung RI HM Prastio dan Jaksa Agung Cina Chao Jianming sepakat untuk melakukan pertukaran pendidikan antara Jaksa Indonesia dan Jaksa Cina. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Ru melalui siaran persnya di Jakarta Jumat. Inisiator Nusantara Mengaji, A. Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Islam dan nasionalisme harus saling menguatkan agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kokoh di tengah pesatnya gejolak perkembangan dunia. Demikian dikatakan Muhaimin dalam kegiatan Khataman Al-Quran Kampus Mengaji di Universitas Pamulang Tangerang Selatan Jumat. Gunung Agung meletus 7 kali dan mengeluarkan asap kelabu beserta butiran debu dalam 10 jam terakhir. Letusan ini mengarah ke barat laut dan sejak 8 dan 9 Desember 2017 ini, Gunung Agung masih mengalami erupsi efusif yang berlangsung secara sporadis. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur untuk menikmati keindahan Pantai Parang Ireng. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, di dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang terdapat di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terdapat deretan pantai yang cantik dan salah satunya yang masih belum banyak didatangi wisatawan adalah Pantai Parang Ireng. Dinamakan Pantai Parang Ireng karena di kawasan ini terdapat batu karang berwarna hitam yang merupakan karang mati. Oleh karena itu, apabila kita berada di Pantai Parang Ireng ini, kita bagaikan berada di pantai milik pribadi. Tidak aneh, banyak binatang liar berdatangan ke pantai ini. Dan Anda akan melihat jejak kaki rusa atau kera dan Anda akan melihat jejak kaki rusa atau kera yang datang ke tepian laut di mana terdapat air tawar yang mengalir menuju laut. Pendengar, kalau pantai pada umumnya berwarna putih atau agak kecoklatan, maka pantai Parang Ireng ini memiliki tiga warna, yaitu hitam, hijau, dan putih. Warna hitam berasal dari bebatuan yang luas, hijau dari lumut-lumut yang terdapat di bebatuannya, dan warna putih berasal dari pasir pantainya. Indah sekali. Pantai ini memanjang dengan pasirnya yang berwarna putih kecoklatan dan berbentuk bulat seperti merica. Dan apabila diinjak, maka kaki kita akan masuk ke dalam pasir. Pendengar, sebenarnya pesona pantai Parang Ireng tidak terletak pada pasirnya yang berbentuk seperti merica, tetapi pada kombinasi warna yang ada di pantai ini. Struktur batuan hitam yang bagaikan lava hitam yang membeku menghiasi pasir kontras dengan pasir pantai. Lengkap dengan lumut hijau yang tumbuh di bebatuan, Anda harus ekstra hati-hati ketika melangkah di atas bebatuan hitam ini, karena teksturnya kasar dan menimbulkan rasa sakit bila Anda menginjaknya tanpa alas kaki. Sedangkan lumut-lumut yang terdapat pada bebatuan yang digenangi air bisa dilihat dengan mata telanjang. Jumlahnya banyak dan menjadi pemandangan yang unik. Anda bisa menyentuh lumutnya secara langsung. Sementara di bagian kirinya, Anda bisa melihat langsung hamparan pasir putih yang membentang luas. Pendengar, untuk menuju lokasi Pantai Parang Ireng, wisatawan bisa menggunakan mobil atau motor. Tetapi, Anda jangan kaget apabila tidak menemukan petunjuk jalan menuju Pantai Parang Ireng ini. Untuk sampai ke lokasi Pantai Parang Ireng ini, Anda bisa bertanya kepada masyarakat setempat atau bisa juga Anda menyewa pemandu wisata. Anda bisa memarkir kendaraan Anda di tepi jalan yang memang tidak terlalu ramai. Untuk masuk ke kawasan Pantai Parang Ireng ini, Anda tidak akan menemukan loket untuk membayar karcis masuk. Setelah memarkir kendaraan Anda, berjalanlah menyusuri semak belukar untuk tiba di Pantai Parang Ireng ini. Anda akan takjub melihat pemandangan indah yang ada di balik semak belukar ini. Pendengar, suasana di Pantai Parang Ireng ini memang masih sunyi dan bersih. Di sini Anda tidak akan menemukan sampah yang bisa mengganggu keindahan pemandangan di pantai ini. Dan pada waktu mengunjungi Pantai Parang Ireng ini, disarankan sebaiknya Anda membawa makanan dan minuman sendiri. Karena di pantai ini Anda tidak akan menemukan tempat makan atau warung. Dan yang penting, jangan lupa untuk membawa kamera Anda guna mengabadikan keindahan pantai tiga warna yang unik ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Dengan topik Pantai Parang Ireng, Pantai Tiga Warna. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, Pekalongan merupakan salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang berlokasi sekitar 100 km sebelah barat Semarang. Dijuluki sebagai kota batik, Pekalongan menjadi salah satu sentra industri batik terbesar di Indonesia. Untuk lebih mengenalkan batik ke masyarakat, pemerintah kota Pekalongan, Jawa Tengah siap menggelar kegiatan Pekalongan Batik Night Market yang rencananya dilaksanakan di Pasar Grosir Setono pada 15 hingga 17 Desember 2017. Hal inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Pekalongan Batik Night Market, Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Ferry Yudianto di Pekalongan mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan diikuti oleh 50 pelaku usaha kecil dan menengah UKM. Selain menyediakan stan UKM batik, juga disiapkan stan kuliner agar pengunjung pasar grosir Sentono sekaligus bisa berwisata kuliner sambil berbelanja batik. Ferry Yudianto mengatakan, penyelenggaraan kegiatan Pekalongan Batik Night Market merupakan program unggulan Pemkot Pekalongan sekaligus bertujuan menumbuh kembangkan pasar batik, khususnya pada malam hari, di jalur Pantura Pasar Grosir Setono hingga Terminal Bus. Selain itu, penyelenggaraan Pekalongan Batik Night Market juga bertujuan untuk mendorong pelaku usaha bersedia memasarkan produk batiknya di Pasar Grosir Setono. Saudara, dengan adanya exit tol di Pantura Kota Pekalongan, diharapkan pemilik kios batik di sepanjang jalur tersebut dapat membuka usahanya hingga malam hari, bahkan ke depan hingga 24 jam. Apalagi ditambah dengan penyelenggaraan Pekalongan Batik Night Market. Selama digelar Pekalongan Batik Night Market, juga akan diadakan gala dinner dan fashion show yang merupakan hasil karya peserta lomba rancang busana oleh Dewan Kesenian Nasional Daerah. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Pekalongan Batik Night Market 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dari grup musik 3 Pagi. Sebagai pembuka, kami hadirkan sebuah lagu berjudul Alang-Alang. Selamat mendengarkan.
Selalu du-du-du-du menanti waktu berpacu tak menentu, ku berdebu. Yang hilang tak kembali. aku pun berseru, cuma pilu, cuma pilu. Anakku hilang tak kembali, anakku hilang tak kembali, anakku yang hilang tak kembali, anakku yang hilang tak kembali.
Saudara, demikianlah lagu berjudul Alang-Alang oleh Tiga Pagi. Tiga Pagi adalah band asal Bandung, terbentuk pada tahun 2006. Mengusung genre folka, Tiga Pagi muncul dan langsung disukai lewat sebuah kompetisi musik. Tiga Pagi hadir dengan tiga personel, yaitu Sigit di bagian vokal dan gitar, Prima di bagian gitar, dan Eko di bagian gitar dan bass. Awalnya, Tiga Pagi hanyalah nama untuk karya-karya Sigit yang menyanyikan berbagai lagu. Namun seiring waktu, nama Tiga Pagi pun digunakan sebagai nama band. Nama Tiga Pagi sendiri berarti waktu pukul 3 pagi yang dipandang oleh Sigit dan kawan-kawan sebagai waktu di mana semuanya akan berakhir dan bermula secara bersamaan. Pendengar, berikut kami sajikan lagu berjudul Batu Tua. Selamat mendengarkan.
Batu tua, jangan pernah mengukir mimpi menjadi seindah seelok permata. Hei langit jingga, jangan pernah mengusik malam walau beda, kau bukan dia. Ha, ha,
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Batu Tua dibawakan oleh Tiga Pagi. Meski disebut mengusung musik folka, Tiga Pagi ternyata juga sering memasukkan unsur musik Sunda ke dalam karyanya. Nuansa musik Sunda dapat didengar baik dalam aransemen lirik maupun petikan gitar Sigit dan kawan-kawan. Gabungan nada kontemporer dan nada Sunda dipandang sebagai karya yang patut untuk dinikmati. Hingga kini, Tiga Pagi tercatat hanya punya satu album yaitu Rukmanas Repertoire yang dirilis pada tahun 2013. Kemudian, karya terbaru Tiga Pagi adalah Tidur Bersama, yang dikerjakan bersama penyanyi Danila. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Tiga Pagi. Sebelum berpisah, berikut kami hadirkan lagu berjudul Tidur Bersama. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Bersama di dalamnya. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
kaki telanjang.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.